ានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ7កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2019នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលុបចោលគម្រោងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោសប្រហារជីវិតវិញក្រៅរងការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកច្បាប់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានលុបចោលគម្រោងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកដែលរំលោភសេពសន្ថវៈលើកុមារក្រុមហេតុផលដោយសារមានការចង្អុលបង្ហាញពីអ្នកវិភាគមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយកំឲ្យគិតពីបញ្ហាផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA តែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមូលហេតុដែលសម្រេចលុបចោលគម្រោងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដោយសារលោកស្ដាប់អ្នកវិភាគក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់សារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10មិនិនាបរិះខ្លាំងខាងគម្រាមកំហែងរូបនេះបន្ថែមទៀតថាអ្នកវិភាគទាំងនោះមានលោកបណ្ឌិតសុកតូចលោកអូវីរៈនិងលោកមេធាវីសុកសំអឿនតែបានចង្អុលបង្ហាញមានហេតុផលអាចទទួលយកបានព្រោះมันមាននីនការព្រោះมันមាននីនការនយោបាយណាដែលលោកអះអាងថាខុសពីអ្នកវិភាគមួយចំនួនមាននិន្នាការបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាវាគ្មិនទាំង3រូបបានជជែកវែកញែកថាកម្ពុជាមិនអាចមានទោសប្រហារជីវិតបានទេព្រោះប្រសិនបើមានការកាត់ក្តីភ័ន្តច្រឡំណាមួយកើតឡើងទៅលើជនគ្មានកំហុសគឺមិនអាចជួយសាច់ស្រង់ជីវិតមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបានឡើយដូច្នេះបញ្ហាដែលល្អគឺត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនព្រោះគ្រឿងញៀនជាកត្តាធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លើតភ្លើនមិនអាចទប់អារម្មណ៍បានលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11មិនិនាប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរចិត្តនេះភ្លាមៗរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនមកពីលោកខ្លាចការរិះគន់នោះទេគឺទំនងដោយសាររដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភសម្ពាធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបកាត់ផ្តាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ច្រើនជាងដូច្នោះហើយបានជាលោកសម្រេចចិត្តមិនបង្កើតច្បាប់នេះឡើងព្រោះបង្កើតច្បាប់នេះមិនចំណេញហើយរដ្ឋតែធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិតែសម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅវិញទេលោកអំសំអាតបន្តថាក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺកម្ពុជាសម្រេចមិនឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាមានច្បាប់ដាក់ទោសអស់មួយជីវិតលោកបន្តថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិมันអាចចេះតែធ្វើវិសោធនកម្មតាមអំពើចិត្តឡើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថាមូលហេតុតែបណ្ដាលឲ្យមានបាត់ល្មើសចាប់រំលោភលើកុមារីនេះគឺមិនមែនដោយសារខ្វះច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅធូររលុងនិងទម្លាប់បញ្ចប់សំណុំរឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារអំពើពុករលួយការបន្ថយទោសពីធ្ងន់មកស្រាលនិងមានទម្លាប់បណ្ដាលឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួនជាដើម លើសពីនេះបញ្ហាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងនិងវីដេអូអាភិសក៏កំពុងរីករាលដាលគ្រប់ច្រកល្ហកផងដែរខណៈយន្តការទប់ស្កាត់និងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយកំណត់ផ្ដើមចង់ឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតការបង្ហាញបំណងបង្ការច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នករំលោភសែនសត្វៈលើកុមារីនេះគឺធ្វើឡើងពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាចុះទៅសួរសុខទុក្ខកុមារីនិងយុវតីនៅក្នុងអង្គការ AFESEP នៅថ្ងៃទី10ខែមីនាក្រោយពេលស្ដាប់កុមារីរងគ្រោះរៀបរាប់ពីអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់ពួកគេនោះលោកហ៊ុនសែនបានជជែកជាមួយភរិយានិងភរិយារបស់លោករួចថាលោកមានគំនិតចង់ផ្ដួចផ្ដើមធ្វើឲ្យសាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតចំពោះជនដែលមានសន្តានចិត្តជាដេរិឆានទៅប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយរបស់កុមារប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកនេះលោកមិនប្រើអំណាចខ្លួនឯងនោះទេគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងប្រទេសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាស្ថានភាពចង្អៀតក្នុងពន្ធនាគារមិនទាន់ធូរស្បើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសមិនទាន់មានភាពធូរស្បើយនៅឡើយទេបាទទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញដាក់ចេញនូវយន្តការជាបន្តបន្ទាប់ក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធឲ្យដឹងថាបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះមិនអាចដោះស្រាយបានភ្លាមភ្លាមនោះទេព្រោះរឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាយន្តការទាំងឡាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនោះនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះនៅឡើយលោកបន្តថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ស្ថិតក្នុងដៃតុលាការដូច្នេះមានតែការពន្លឿននីតិវិធីតុលាការទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដែលមានសមាជិកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធម៌អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះចំណែកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញក៏បានប្រកាសបង្កើតក្រុមមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងការតតាំងក្តីនៅតុលាការផងដែរលើសពីនេះលោកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងយុតិធធម៌ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពលើកលែងទោសឲ្យស្ត្រីជាប់ឃុំតែមិនចាំបាច់ដល់ឱកាសសម្រាប់ទោសក្នុងសម្រាប់ទោសផ្លូវការក្នុងពិធីបុណ្យជាតិនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលិនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះជាបណ្ដាហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាយន្តការទាំងឡាយដែលត្រូវបានដាក់ចេញមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះបានភ្លាមៗឡើយព្រោះរឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនោះគឺជំរុញឲ្យតុលាការគ្រប់ទីតានីខេត្តពន្លឿននីតិវិធីលើសំណុំរឿងក្តីទាំងឡាយរបស់ជនជាប់ឃុំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីតួលេខនៃសំណុំរឿងដែលត្រូវបានពន្លឿននោះនៅឡើយទេស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារបានចោទជាបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងចាប់ពីឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានអនុវត្តយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចំនួនអ្នកជាប់ឃុំដោយសារបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបូករួមទាំងភាពយឺតយ៉ាវនៃការអនុវត្តនីតិវិធីលើរឿងក្តីនីមួយនីមួយផងធ្វើឲ្យស្ថានភាពចង្អៀតណែនកាន់តែមានសមាជភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតថ្លែងថាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះបានខ្លះតុលាការគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នចំពោះករណីមិនចាំបាច់មួយចំនួនលោកបន្ថែមថាតុលាការក៏មិនគួរលើកហេតុផលរឿងផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីរបស់ខ្លួនថាជាហេតុនាំឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងនេះក្តីកម្ពុជាមានពន្ធនាគារសរុបចំនួន28កន្លែងតែសប្ដាហ៍មានអ្នកជាប់ឃុំចំនួនជាង 30,000 នាក់ក្នុងនោះតន្តិតមានប្រមាណ 9,000 នាក់ហើយក្រៅពីនេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជាប់ឃុំតែកំពុងរងចាំនីតិវិធីតុលាការចាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនបទវិភាគមួយស្ដីពី កំអែលខ្មែរក្រហមក្នុងផ្នែកគំនិតនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយលោកមុងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ទោះបីជារបបខ្មែរក្រហមបានផុតរលត់យូរឆ្នាំមកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាទាំងតាមរយៈកាយវិការពាក្យសម្ដីនិងការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់របស់មន្ត្រីក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរនៅតែកំពុងបន្តការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនិងបាក់ស្បាត់តទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសប្តាហ៍នេះបាទនៅក្នុងភាពបន្តនៃកម្មវិធីពិសេសស្ដីពីកម្ពុជា40ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននេះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍មិនអាចជំរះកំអែលខ្មែរក្រហមនេះបានបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកមុងណារ៉េតជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ
អំពើហិង្សាថ្មីថ្មីនឹងចុងក្រោយបំផុតគឺកើតមានឡើងកាលពីខែមករាទៅលើជនស៊ីវិលដែលតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីពីសំណាក់អ្នកមានទ្រព្យនិងមានអំណាចនៅឯភូមិកកីឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រស័យអនុយុវជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលលុតជង្គង់នៅនឹងដីដៃជាប់ចំណងទៅក្រោយត្រូវមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធវាយនឹងអាវុធអាការយ៉ាងដំណំក្នុងរូបភាពវីដេអូរបស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍នោះដែលចែកចាយបន្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រៀតទោះយុវជនដដែលនោះដេកដួលផ្កាប់មកទៅនឹងដីទៅហើយក៏ត្រូវបានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចម្នាក់ទៀតយកជើងធាក់ជន់បន្ថែមដោយសັດធាតរូបភាពនៃការវាយដំមនុស្សដែលជាប់ចំណងទៅក្រោយបែបនេះគឺបង្ហាញនូវភាពសាហាវព្រៃផ្សៃបែបអមនុស្សធម៌ដោយអ្វីដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលគេចោទថាជាខ្មាំងបដិវត្តបើទោះបីជារបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំជាង4ទសវត្សរ៍ទៅហើយក្តីចរិតនៃរបៀបដឹកនាំបែបខ្មែរក្រហមនេះនៅតែឡងបន្លាចសង្គមខ្មែរមិនទាន់សบายនៅឡើយដែរអំពើហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលសំតែជាអ្នកបម្រើរាជព្រោះស៊ីប្រាក់ខែរាជបន្តកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសករណីបាញ់បង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលពីសំណាក់កងយោធានេះដែរបានកើតនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នករងរបួសនិងបានស្លាប់ផងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបកាយតែគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏បង្ហូរឈាមមួយទៀតបានកើតឡើងនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់បង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាដោយកងកម្លាំងឆាត់យោង911របស់លោកចាបភក្តីកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014នៅឯរោងចក្រយ៉ាជីននិងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់បង្ក្រាបនៅផ្លូវវែងស្រេងធ្វើឲ្យកម្មករដែលតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែជាច្រើនអ្នករងរបួសនិងស្លាប់ហើយយុវជនម្នាក់ឈ្មោះខឹមសុផាតបាត់ខ្លួនគ្មានដំណឹងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែននឹងរបបនេះយកលេសនៃការបាញ់បង្ក្រាបកម្មករដែលតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិការងារនិងដំឡើងប្រាក់ខែទាំងនោះថាជាក្រុមពួកប្រឆាំងធ្វើកុបកម្មផ្ដួលរំលំរបបសព្វថ្ងៃមន្ត្រីនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាកងកម្លាំងដែលបាញ់បង្ក្រាបក្រុមកម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះគួរតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តព្រោះលោកអះអាងថាពួកគេបានបំពេញតួនាទីដែលអ្វីដែលលោកហៅថាជាការការពារជាតិមាតុភូមិនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការលើកទឹកចិត្តដល់ជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនេះគឺមិនខុសអ្វីពីសម្ដីរបស់អតីតមេគុកទួលស្លៃលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចដែលលើកទឹកចិត្តកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលជាក្រុមអ្នកសួរចម្លើយនិងធ្វើទរណកម្មអ្នកជាប់ឃុំនៅគុកទួលស្លែងឲ្យក្លាហាននៅក្នុងការសម្លាប់ជនរងគ្រោះដែលជាប់ឃុំទាំងនោះដើម្បីបង្ហាញអំពីជំហរដាច់ខាតស្មោះត្រង់និងបដិវត្តរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2016បានលើកទឹកចិត្តកងអង្គរៈរបស់លោក2នាក់គឺលោកសុតវ៉ានីនិងលោកម៉ៅហ៊ឿនដោយដំឡើងឋានៈអ្នកទាំងពីរពីវរៈស្នៃតូទៅវរៈស្នៃឯកក្រោយអ្នកទាំងពីរបានព្រួតគ្នាវាយដំតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីររូបយ៉ាងដំណំគឺលោកញ៉ោយចម្រើននិងលោកគង់សុភាកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិយលោកវងសោតកាលពីឆ្នាំ2017ធ្លាប់គម្រាមបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដែលហ៊ានតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយថានឹងវាយក្បាលអ្នកទាំងនោះនឹងគល់រស្មី គល់ឫស្សីនិងត្បូងចបគឺជាឧបករណ៍ពិឃាតដ៏មានប្រជាប្រិយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមព្រោះវាអាចសន្សំគ្រាប់កំភ្លើងលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនថ្កោលទោសឬក៏ដាក់ពិន័យទៅលើមន្ត្រីសាធារណៈដែលប្រើសម្ដីហិង្សានៅក្នុងចេតនាឧក្រិដ្ឋបែបនេះនោះទេលោកថែមទាំងថ្លែងកាន់ជើងលោកវងសូទទៀតផងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហេតុផលដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលមិនមែនជាមនុស្សរបស់ក្រុមនិងបកពួករបស់ខ្លួនគឺការចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាខ្មាំងការចោទណាម្នាក់ថាជាខ្មាំងជាជនក្បត់ជាពួកប្រតិកិរិយាគឺជាមធ្យោបាយកំទេចមនុស្សដែលពួកខ្មែរក្រហមលាបពណ៌ថាជាពួកប្រឆាំងមាគាបកនិងអង្គការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកណាតវ៉ាគឺខ្មាំងហើយអ្នកដែលប្រឆាំងគឺខ្មោចឬខ្លីជាងនេះតវ៉ាខ្មាំងប្រឆាំងខ្មោចពាក្យកំចាត់កំទេចបោសសម្អាតគឺខ្មែរក្រហមប្រើក្នុងន័យតែមួយគឺសម្លាប់ភាសានេះលោកហ៊ុនសែនប្រើញឹកញាប់ណាស់ដើម្បីសម្ដៅទៅលើការបង្ក្រាបលើក្រុមមនុស្សដែលប្រឆាំងទៅនឹងរបបលោកមិនថាយោធាឬក៏ស៊ីវិលនោះឡើយថ្មីថ្មីនេះដោយខ្លាចក្រុមយោធាក្រោកបះបោប្រឆាំងនឹងរបបលោកដោយអ្វីដែលកើតមាននៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញសារគម្រាមទាហានទាំងនោះទុកជាមុន
កងទ័ពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកំទេច
បើទោះបីជាកម្ពុជាមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីការរក្សាជីវិតមនុស្សនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនមិនញញើតនឹងបង្ហាញចេតនាឧក្រិដ្ឋដែលជាធាតផ្សំនៃអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសារដែលលោកគម្រាមសម្លាប់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងក្រុមបាតកររាប់សែនអ្នកនោះដែរលះតែម្យ៉ាងគឺដើម្បីអ្វីដែលលោកហៅថាការពារសន្តិភាព
ពួកដែលឯងបាននិយាយថាយកថ្ងៃ29ខែធ្នូឆ្នាំ2013ធ្វើជាថ្ងៃត្រាច់ប្រត់ក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាភពសំណាងរបស់ឯងហើយប្រសិនបើខ្ញុំបានមើលឃើញคลิปវីដេអូនេះប្រហែលជាឯងពេលនេះជាពេលវេលាធ្វើបុណ្យខ្មោចឯងទេបុណ្យខ្មោចឯងទេដើម្បីការពាររដ្ឋមួយគឺមានតែកំទេចក្បាលម៉ាស៊ីនកវាត់ចោលតែម្ដងជំរឿនវាអត់នៅសល់ជំរឿនមានតែពីរយើងឬមួយយើងងាប់ឬមួយគេងាប់តែប៉ុណ្ណឹង
ប្រហែលលោកខ្លាចតឡាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមិនទាន់បានលឺអំពីចេតនាឧក្រិដ្ឋនេះហើយបានជាលោកឆ្លៀតបំពងសម្លេងថ្លែងសារគម្រាមសម្លាប់មនុស្សនេះរហូតដល់ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនថែមទៀតផងការរំលាយគណបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង3លាននាក់ឬក៏ស្មើនឹងជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសនិងចាប់ប្រធានគណបកប្រឆាំងដាក់គុកក៏របបលោកហ៊ុនសែនយកសំអាងនៃទោសក្បត់ជាតិនិងការចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌មកធ្វើជាហេតុផលនៅក្នុងការកម្ចាត់សម្លេងប្រឆាំងនេះដែរការចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកដោយគ្មានកំហុសក៏របបនេះយកលេសថាអ្នកទាំងនោះលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅរដ្ឋបរទេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិជារួមរាល់ចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះដែលកំចាត់សម្លេងប្រឆាំងហើយដែលមន្ត្រីទាំងនេះតែងតែអះអាងថាដើម្បីការពារសន្តិសុខសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មកចាំទូទៅមើលឃើញថានោះគ្រាន់តែជាចំណាត់ការដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងភាពភ័យខ្លាចមិនបានក្រាញអំណាចយូរអង្វែងតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគថាការដឹកនាំបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅភ័យរន្ធត់តក់ស្លុតនិងបាក់ស្បាតដើម្បីលោកហ៊ុនសែនអាចងាយត្រួតត្រាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីសន្តិភាពទេព្រោះសន្តិភាពកើតចេញពីភាពយុត្តិធម៌សង្គមដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាមិនមែនឈ្នះតែក្រុមបកពួកលោកហ៊ុនសែននោះឡើយរបៀបដឹកនាំបែបខ្មែរក្រហមមួយទៀតគឺការរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះសកម្មភាពខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដាននិងយកការសកម្មភាពអ្នកដទៃដែលបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងមិនទុកចិត្តគ្នារបៀបតាមដាននេះត្រូវលោកហ៊ុនសែនបង្កើតជាប្រព័ន្ធនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងគោលបំណងឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់មន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមភ្លាមក្រោយរបបនេះផ្ដួលរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលពួកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតអតីតទាហានលន់ណុលអតីតទាហានសាធារណរដ្ឋជាច្រើនត្រូវពួកខ្មែរក្រហមដឹកយកទៅបាញ់សម្លាប់ចោលនៅឯទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះអ្វីទាំងអស់ជាបន្តមកទៀតពួកខ្មែរក្រហមតាមធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះរហូតផុតរបបនេះក្នុងរបបសប្តាហ៍នេះវិញក្រោយរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចរបបលោកបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកនេះនៅតាមមូលដ្ឋានដោយរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពខាងជីវភាពនយោបាយសពបែបយ៉ាង លោកថែមទាំងបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងផ្ដាច់ឫសកែវនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកនេះទាំងស្រុងតែម្ដងដោយពាក្យស្លោកខ្មែរក្រហមជីកស្មៅជីកទាំងឫសសម័យខ្មែរក្រហមដើម្បីសម្រេចផែនការកំទេចអ្វីមួយដែលរបបនេះហៅថាជាសត្រូវដែលជាខ្មាំងបដិវត្តន៍នោះពួកគេប្រើកងឆ្លបដើម្បីឆ្លបយកការនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលទូទៅសម្បីតែការរួមដំណេករវាងប្តីប្រពន្ធដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការក៏ត្រូវកងឆ្លបទាំងនេះតាមឃ្លាំមើលរហូតដល់ក្រោមផ្ទះដែរជារួមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋទូទៅត្រូវរងការរឹតត្បិតនិងឃ្លាំមើលគ្រប់វិនាទីលោកហ៊ុនសែនក៏អនុវត្តវិធីនេះដែរដោយលោកប្រកាសជាចំហឲ្យតាមដានរាល់សកម្មភាពនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានសូម្បីតែជួបជុំគ្នាហូបគុយទាវក៏ហូបមិនត្រង់មាត់ដែរព្រោះលោកឲ្យគេតាមដានគ្រប់ជំហាន
មកផ្នែកទៀតគឺរឹតពួកអាប្រឆាំងតែនៅសេសសល់ឲ្យវារលំរលាយកាន់តែឆាប់ពួកអានៅខាងក្នុងផ្នែកខ្សែសង្វាក់របស់វាអស់ឥឡូវវាទៅកំពុងដើរតាមប្រជុំទៅតាមហាងតាមស្អីនានាដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូននៅបញ្ហានេះសម្រាប់អភិបាលខេត្តសម្រាប់ការណែនាំនានាទៅតាមគ្រប់កន្លែងផងដែរព្រោះយើងមិនអាចឲ្យពួកអាក្រុមនេះរស់ទេបើបានជាជ្រុលអញ្ចឹងទៅហើយគឺថាលែងមហាដៃដើម្បីផ្ដាច់បណ្ដាញរបស់វាកំចាត់ចោលកម្លាំងប្រឆាំងទាំងអស់ដែលជាបណ្ដាញរបស់អតីតសកលជាតិដោយមនហើយពួកនេះរើក្បាលរួច
ស្របពេលដែលការសន្យាវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែគៀកចូលមកដល់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យខ្លាចរឿងនេះការភ័យខ្លាចនេះធ្វើឲ្យលោកបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះថែមទៀតដោយគម្រាមវាយខ្នោះមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាដែលប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំទទួលលោកសំរងស៊ីលោកថានឹងចាត់ការអ្នកទាំងនោះឆាប់ឆាប់នេះ
សូមបីប្រជុំតាមឡានទៅទៀតទៅអាចទៅប្រជុំនៅបឹងតាគួនអ្នកមេខ្លោងនោះអរដ្ឋសទីឥឡូវ5ពេលហ្នឹងទៅអរដ្ឋសទីកុំធ្វើធ្វើប្រយ័ត្នជាប់ក្រោះប្រយ័ត្នជាប់ក្រោះគេមិនដឹងទេហើយនៅនេះស្រីមួយដើរតួខ្លាំងប្រជុំតាមឡានទៅថ្ងៃមុនប្រជុំចេញពីពេញទៅភ្នំតាម៉ៅឥឡូវកំពុងដំណើរការរៀបចំបន្តទៀតសកម្មភាពណាប្រយ័ត្ននេះប្រយ័ត្ន
លោកបន្ថែមទៀតថាគ្មានអ្វីដែលលោកមិនដឹងនោះទេ
លោកស្រីប្រធានចលនាស្ត្រីលោកស្រីត្រូវដឹងថាគេមិនលោកស្រីមិនអាចលះបង់ពីអ្វីរបស់យើងបានទីអ្នកណាដូចជានៅកំពង់ចាមគេប្រជុំលើឡានបោះទៅខាងកំពង់ធំត្រឡប់មកវិញចូលចការលើស្មានតែគេមិនដឹងទេ
លោកហ៊ុនសែនលៀបពណ៌អ្នកទាំងនោះថាជាក្រុមអាសេរពើនឹងថាជាមួយលោកបើហ៊ានថាអីហើយគឺហ៊ានធ្វើហ្នឹងការតាមដានមនុស្សដូចសម័យខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនកើតមានចំពោះតែមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងបញ្ហាដីធ្លីក៏ត្រូវអាជ្ញាធរដាក់ពោះយាមនៅមុខផ្ទះដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់គាត់នោះដែរលោកស្រីផាវយើងតំណាងឲ្យពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅឯខុំជីខក្រោមក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលមានវិវាទច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាមហាសិទ្ធិនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិឯកបកនៃរបបក្រុងភ្នំពេញថាការឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់លោកស្រីនៅឯមុខផ្ទះលោកស្រីនោះគឺកើតឡើងតាំងតែពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះ
ថ្ងៃបុណ្យសមុទ្រអីហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងបុណ្យសមុទ្រហ្នឹងក៏គេមកយាមដែរគេមកយាមហើយគេមានគ្នាគេតាមរហូតដល់កន្លែងដល់លេងបុណ្យសមុទ្រហ្នឹងឃើញយាមដល់លេងបុណ្យសមុទ្របានគេឈប់យាមហើយគេយាមតាមកន្លែងដេកកន្លែងអីចឹងទៅគេដើរតាមចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំមកជុំនៅខេត្តកំពតនេះក៏គេតាមទៅសួរនៅផ្ទះហ្នឹងទៀត
លោកស្រីថាការតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកស្រីបែបនេះគឺបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់លោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីរងការលៀបពណ៌ថាជាមនុស្សបកប្រឆាំងទៀតផងបើទោះបីជាលោកស្រីគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះដីធ្លីគ្មានបកនយោបាយអ្វីទាំងអស
់តែស្អាតតែខ្ញុំចង់បានតែរឿងយុតិធម៌រឿងមករស់ពួកខ្ញុំទេកុំឲ្យតែអ្នកឯងអ្នកមានឯងមកប៉ុនដីយោបាក់គេឯងបីជាអត់ថាគេលៀបពណ៌ថាគេហ្នឹងអ្នកបកប្រឆាំងប្រកបអោយធ្វើអីខ្ញុំអត់មានមេមេរបស់ខ្ញុំគឺខួរក្បាលខ្ញុំអត់មានមេណាមកដឹកនាំអីឲ្យខ្ញុំធ្វើបានទេខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះ
ក្នុងការសាបព្រោះការភ័យខ្លាចនេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះគំរាមកំហែងអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបំភ័យថាលោកអាចតាមចាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ណាម្នាក់ដោយប្រើពេលមិនដល់10នាទីផង
ត្រូវដឹងបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នมันឲ្យលើសពី8នាទីទេ มันเอาเลิกปีผมไปที่ติดเราเคยกับหลายที่ตั้งโชว์จึงเราบ้านเนี่ยกับมันโจ้เลยตัวใบเนี่ยไอ้ดั้งชั่วไอ้กระดาวจ้อถ่ายจำส่งใบแต่เนี่ยไว้ตามวอตอัพเทเลกราฟล้านก็เกี่ยวบ้านต่างอ่ะ
ระบอบนี้ก็ปราประมัดโชว์ใบในป้อดมีนใบทะเลดำใบบังกราบบำบัดสมาระได้หนึ่งบ่อในฮาเกมันไตรปะประชังอย่างเรียลดาลព័ត៌មានដែលរបបនេះអះអាងថាបានពីទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មាននៃការសន្ទនាគ្នាជាឯកជនតែត្រូវប្រព័ន្ធឃោសនាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនសែនយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងចំហនិងគ្មានក្រែងច្បាប់អ្វីទាំងអស់សិទ្ធិឯកជនភាពត្រូវបានការពារនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ខកខាននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរំលោភច្បាប់នេះដែរលោកមិនចាត់ការស៊ើបអង្កេតអ្វីទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកតែងតែពុលសរសើរក្រុមអក្រិតជននេះ
គាត់បើទៅហាហើយប៉ុណ្ណឹងគាត់បើឲ្យជួយចាប់សម្លេងអញជាមួយអាដាមកឹមសខាបាន
ទោះបីជាលោកថាលោកត្រូវការពេលមិនដល់10នាទីផងដើម្បីតាមរកអ្នករំលោភច្បាប់តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមមកដល់ពេលនេះគ្មានចំណាត់ការណាមួយលើរឿងនេះទេតែបើទោះជាស៊ើបអង្កេតក៏ប្រហែលជាគ្មានប្រយោជន៍ដែរព្រោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសារទាំងនោះគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនោះឯង
បៃក្លែងសម្លេងប្រហែលថ្ងៃនោះនោះហើយដែលជាការដែលហ៊ុនសែនវាយម្ដាយឆ្វេងតែនៅដៃស្រាំអត់តាន់វាយទេសូមអ្នកឯងស្ដាប់ឲ្យបាន
ទោះនេះជាអំពើខុសច្បាប់តែលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់និងផ្កើនបញ្ចេញសារនេះច្រើនថែមទៀត
ចន់ចន់សាណែនិយាយជាមួយខ្ញុំពីស្អីណែមានទៀត
បើចន់សាខ្ញុំទៅលាយចេញទៅអស់តាំងពីក្នុងវត្តអាប់អេមេតែណៃថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនបានការខ្ញុំនឹងបញ្ចេញឲ្យណៃមើលទាំងអស់ហើយវាយ៉ាងម៉េច
ភាពអនាធិបតេយ្យនៃការបញ្ចេញព័ត៌មានបែកធ្លាយคล้ายជាទំលាប់ដែលរបបនេះមិនចាត់ការអ្វីទាំងអស់ប្រការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្វះសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនដោយខ្លាចគេលួចស្ដាប់ការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទប្រជាពលរដ្ឋបានស្កាត់ជួបគ្នាដើម្បីនិយាយគ្នាផ្ទាល់ការជួបជុំគ្នាបែបនេះរងការបង្ក្រាបដែរនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ថាសារជាតិនៃមេដឹកនាំដែលជាប់កំអែលកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដូចជាលោកហ៊ុនសែននេះពិបាកនឹងកែណាស់លោកថាលោកហ៊ុនសែនបានរៀនសូត្រពីខ្មែរក្រហមការលោកនៅជាទាហានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនោះមេរៀនទាំងនេះនៅតែដក់នៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់លោកនៅក្នុងរបៀបដឹកនាំសពថ្ងៃ
លោកហ៊ុនសែននៅតែគិតថាជម្រើសដ៏ល្អក្នុងការបន្តក្រៃអំណាចគឺកំទេចដៃគូប្រកួតគាត់នៅតែគិតថាដើម្បីឈ្នះនៅក្នុងរឿងនយោបាយគឺមានតែសម្រាប់ដៃគូប្រកួតទាំងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយគូប្រកួតនឹងជួនកាលបញ្ចប់ជីវិតគូប្រកួតតែម្ដង
លោក Brad Adams បន្តថាផ្នែកគំនិតនឹងការប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺលោកហ៊ុនសែនពិបាកនឹងជម្រះចោលណាស់ព្រោះលោកទទួលមនោគមវិជ្ជាក្រហមឆ្អិនឆៅពីខ្មែរក្រហមទៅហើយលោកបន្ថែមទៀតថាបើមេដឹកនាំដែលមិនជាប់កំអែលកុម្មុយនីសពួកគេច្បាស់ជាមិនធ្វើដោយលោកហ៊ុនសែននោះទេមេដឹកនាំដែលប្រកាន់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋគេមិនដែលចាប់ដៃគូប្រកួតដាក់គុកឬក៏កំចាត់បំបត្តិឬក៏រំលាយគេដូច្នេះនោះឡើយរបបខ្មែរក្រហមចាត់ទុកអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្លួនថាជាខ្មាំងដែលត្រូវកំចាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែយូរយូរទៅអស់ខ្មាំងខាងក្រៅជួបកដែលត្រូវកំចាត់នោះខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមកំចាត់ខ្មាំងក្នុងជួបកគឺបោសសម្អាតកម្មាភិបាលរបស់ខ្លួនរហូតធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរលាយខ្លួនលោក Brad Adams ថាក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមគ្មានមេដឹកនាំណាគេយកជំរើសកំចាត់ឬក៏កំទេចគូប្រកួតរបស់ខ្លួនតាមរូបភាពបែបកុម្មុយនីសបែបនេះនោះឡើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនេះគឺបង្កើតឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ពីមន្ត្រីនៅក្នុងជួរបករបស់ខ្លួននិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរ
លោកហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មគាត់នឹងមិនអាចលែងល្បែងដដែលដដែលនេះបានតទៅទៀតទេគាត់មិនអាចនៅតែបន្តកាន់អំណាចរហូតអស់មួយជីវិតបាននោះទេហើយអ្នកមានធំធំក៏មិនតាមគ្រប់គ្រងគាត់រហូតនោះដែរប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនចង់ដុតបំផ្លាញស្រុកខ្មែរឲ្យរលាយដោយសារតែគាត់ចង់បន្តក្រាចអំណាចតទៅទៀតនោះនឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏នឹងមិនព្រមតាមគាត់ដែរ
ំអែលខ្មែរក្រហមមួយបែបទៀតគឺទំយើបុគ្គលគឺការស្ទួយនិងលើកមុខមាត់បុគ្គលឲ្យខ្ពស់ហួសពីស្ថាប័នសម័យខ្មែរក្រហមគេលើកមុខបុគ្គលខ្ពស់ប្រើឈ្មោះអង្គការក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតម្លៃលើអង្គការឬស្ថាប័ននោះទេកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបណាក៏ជាអង្គការដែរចំណែកឯលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាអង្គការដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែគោរពនិងលើកតម្កើងឲ្យខ្ពស់ហួសស្ថាប័នណាទាំងអស់សូម្បីតែអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់អំពីអំណាចរបស់លោកដែលធំលើសអំណាចរបស់ស្ដេចផែនដីនេះនៅក្នុងសាររបស់លោក
ជាមួយខ្ញុំគឺគុំនិយាយសោះឲ្យស្ដេចម៉ែស្ដេចក៏ខ្ញុំដាក់ដែរ
ដោយសារតែមើលឃើញនៅចំណុចអស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីឯណោះដែលធ្លាប់តែតស៊ូដើម្បីផ្ដោររបបលោកហ៊ុនសែនក៏ងាកមកផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលែងផ្ដោររបបលោកហ៊ុនសែនហើយប៉ុន្តែផ្ដោរអ្នកដឹកនាំរបបនេះវិញគឺផ្ដោរលោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងតែនៅចាប់ដៃធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបក្សកាន់អំណាចនេះ
គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមិនទាមទារឲ្យផ្ដោររបបទេយើងបើកទលំទលាយយើងបោះដៃទៅរកគណៈបក្សកាន់អំណាចគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានគណៈបក្សតែពីរនេះទេដែលនឹងកំណត់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអំពាវនាវសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដូរលោកហ៊ុនសែនជាជំហានទី1ពេលណាមានការដូរលោកហ៊ុនសែនគឺយើងគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចេញសិនហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនឲ្យចេញសិន
មេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមានទម្លាប់មិនទុកចិត្តអ្នកដទៃក្រៅពីមនុស្សចំណិតនិងក្រុមគ្រួសារបាក់ពួកចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្លួនទើបសាបព្រោះការភ័យខ្លាចហើយមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទស្សនៈផ្ទុយនោះទេការកាន់អំណាចដែលលងខ្លួនយូរទៅមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាចយល់ច្រឡំថាអំណាចរបស់ខ្លួនមិនចេះសាបសូន្យក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺមិនដូច្នេះនោះទេលោក Brad Adams ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកតែងតែជ្រើសរើសយកវិធីគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅមិនជោគជ័យទេខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ហើយពេលនេះផងដែរបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអាកាសចរ Ethiopian Airlines ផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8បន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់យន្តហោះដល់ប្រឡាយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopian Airlines បានផ្អាកយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8របស់ខ្លួនមិនឲ្យហោះហើរបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះដល់ប្រឡាយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង157អ្នកដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Thibaut Gebou Mariam នាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopian Airlines បាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យហោះមកកាន់ប្រលានយន្តហោះវិញបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះជួបបញ្ហាមួយចំនួននាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopian Airlines នេះបានបន្ថែមថាលោកមិនទាន់អាចស្វែងរកមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះនៅឡើយទេការធ្លាក់នេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះបានហើរចេញពីទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេស Ethiopia សំដៅឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Nairobi ប្រទេស Kenya បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនេះកើតឡើងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិននានាបាក់ការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 MAX 8នេះទាំងអស់ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Gaman Airway ក៏បានផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ737 MAX 8នេះទាំងអស់របស់ខ្លួនផងដែរអ្នកជិះនៅលើយន្តហោះនោះទាំងអស់មកពីប្រទេសយ៉ាងតិចចំនួន35តែក្នុងនោះមានទាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងតិចចំនួន19នាក់ផងដែរលោក Robert Paladino អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសូមទោសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រំខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះ ET302 របស់ក្រុមហ៊ុន Ethiopia Airlines ដល់សោតនីតកម្មនេះការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopia សម្លាប់មនុស្សអស់157នាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopia ដែលហោះចេញពីប្រលានយន្តហោះ Addis Ababa បានធ្លាក់ក្រោយពីបានហោះបានតែបន្តិចកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់157នាក់នៅលើជើងហោះហើរនោះសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋអេឈូពីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនោះដែលបានធ្លាក់នៅក្បែរទីក្រុង Bishoftu បានដឹកអ្នកដំណើរមកពីយ៉ាងតិចចំនួន33ប្រទេសពលរដ្ឋកេនយ៉ា32នាក់កាណាដា18នាក់អេឈូពី9នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង8នាក់ព្រមទាំងបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង157អ្នកនោះដែរលោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកអគ្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិមានការសោកសង្រេងយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការបាត់បង់ជីវិតដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្បែររដ្ឋធានីភ្នំរដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេស Ethiopia នោះអាកាសចរ Ethiopia និយាយថាជើងហោះហើរនោះបានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Bol តែ6នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានហោះឡើងនៅម៉ោង 8:38 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងក្នុងស្រុកពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋសភាប្រថាប់ត្រាថ្មីរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់លានអ្នកដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក លោកកឹមចុងអូនផងដែរបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាប្រហែល700នាក់ទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតបែបគាំទ្រជាជាងការបោះឆ្នោតបែបប្រកួតប្រជែងក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតមានជំរើសជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលកំណត់ដោយរដ្ឋម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មួយអាសនៈពួកគេបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះបេក្ខជននោះហើយក្នុងករណីកម្របំផុតគឺបោះឆ្នោតមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកទាំងអស់របស់រដ្ឋសភាគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋសភានេះមកពីទូទាំងប្រទេសនិងមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់បេក្ខជនទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកពលកកូរ៉េតែជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តតូចតាចមួយចំនួនតូចទៀតដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែគណៈបកតូចតាចទាំងនោះមានអំណាចឯករាជ្យតិចតួចបំផុតលោកកឹមចុងអូនគឺជាបេក្ខជនដ៏លេចធ្លោជាងគេជាទីបំផុតទោះបីជាលោកមានអំណាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើគណៈបកកាន់អំណាចលើរដ្ឋាភិបាលនិងលើក្រសួងមន្ទីរនានាក៏ដោយក៏លោកនៅតែឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈរបស់លោកប្រចាំទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអ្នកចាញ់មកបោះឆ្នោតជាទូទៅត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានចំនួន 99% ឬក៏ច្រើនជាងនេះទៀតការបោះឆ្នោតនៅកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចាត់ទុកជាទូទៅថាជាការជាករណីកិច្ចនិងជាការតបកិច្ចហើយការមិនចាញ់ទៅបោះឆ្នោតគឺមិនមែនជាជម្រើសនោះទេច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតចាប់ពីអាយុ17ឆ្នាំឡើងទៅកូរ៉េខាងជើងត្រូវរាយការណ៍ថាកំពុងត្រៀមបាញ់មីស៊ីលឬបង្ហោះយានអវកាសមានសញ្ញាណខ្លះបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចកំពុងរៀបចំបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឬក៏បង្ហោះយានទៅលើអវកាសនេះបើយោងតាមប្របាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិអាមេរិកឬ National Public Radio ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរាយការណ៍ថាការវិភាគរូបភាពពីផ្កាយរណបដែលបានមកពីមន្ទីរសាន់នំដុងក្បែរទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្ហាញឲ្យឃើញវត្តមាននៃរថយន្តធំៗឡានទូរថភ្លើងនិងប្រដាប់ស្ទូចជាច្រើនគ្រឿងលោក Jeffrey Lewis អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃវិទ្យាស្ថាន Middlebury សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិស្ថិតនៅក្នុង Monterey រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបើគេផ្គុំរបស់ទាំងនោះបញ្ចូលគ្នានោះប៉ិតណាស់វាមើលទៅហាក់ដូចជាពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែសាងសង់កំជ្រួចមួយដូច្នោះដែរលោក Lewis បានសិក្សារូបភាពទាំងនេះដែលផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន Digital Globeដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រូបថតអំពីលំហអាកាសនិងភពផែនដីការវិវត្តចុងក្រោយនេះកើតឡើងក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងបន្តបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Trump បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានការពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោករៀបចំធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋអាឡាបាម៉ាដើម្បីពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយសារព្យុះតែបានបោកបក់ទៅលើរដ្ឋនោះលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរក្រៃលែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលលោកកាន់ដំណែងនេះនៅពេលដែលការចំណាយខាងយោធាបន្ទូបន្ថយចិនត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រើធនធានផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការពង្រីកនាវាចរចិនបានទាមទារប្រហែល 90% នៃសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែចាប់តាំងពីកោះហុងកុងទៅដល់កោះប៊ូណេអូប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានទាមទារសមុទ្រដូចគ្នាទាំងអស់ឬមួយផ្នែកដែររដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវគេរំពឹងនឹងយកប្រាក់មកពីប្រភពនានាតែមិនមែនសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសនៅឆ្នាំនេះទៅពង្រឹងការត្រួតត្រាខាងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនបន្ទាប់ពីសម្ដៅកាត់បន្ថយការចំណាយខាងការការពារប្រទេសផ្លូវការចិននៅបង្កើនការចំណាយខាងការពារប្រទេសចំនួន 7.5% នៅឆ្នាំនេះនេះតាមពង្រឹងរបាយការណ៍ថវិកាដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់សមីប្រជុំសមាជជាតិរបស់ប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារការបង្កើតនេះ នឹងធ្វើឲ្យការចំណាយឡើងទៅដល់ 177.6 លានដុល្លារថវិកាបានកើនឡើង 8.1% កាលពីឆ្នាំទៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងនីវិចជឿថាស្របទៅតាមការអនុវត្តការពារអតីតកាលរដ្ឋាភិបាលនិងការពារហើយអាចពង្រីកវត្តមានយោធាដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយការទាញបណ្ដាក្រសួងស៊ីវិលហើយថែមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនទៀតឲ្យចូលរួមចិនបានទាមទារប្រហែល 90% នៃសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយចាប់តាំងពីកោះហុងកុងទៅដល់កោះប៊ូនីអូប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានទាមទារសមុទ្រដូចគ្នាទាំងអស់មួយផ្នែកផងដែរការប្រព្រឹត្តនាវានិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានការប្រទីនប្រទងគ្នាបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាមទារផ្សេងទៀតមានការខឹងសម្បារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010តែបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រនោះជាការកំញើញលោកអូអ៊ីសានជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាការវាទីរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងមួយការវាទីនេះទាក់ទិននឹងយោធាក៏ប៉ុន្តែវាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកឯកជនផងដែរលោកបាននិយាយទៀតថាដូច្នេះលោកអ្នកអាចមើលឃើញការធ្លាក់ចុះក្នុងសកម្មភាពយោធានិងប្រហែលថែមទាំងទីតាំងយោធាទៀតផងក៏ប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងដើម្បីទាមទារផ្នែកដ៏ធំមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាវានឹងនៅបន្ត
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាជាបន្តទៅទៀតនេះមានខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពចាននាទីសុខភាពថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រសិនអ្នកចូលចិត្តបរិភោគគ្រឿងក្នុងសាច់រឿងក្នុងសត្វចានេះជារឿងចាំបាច់ត្រូវដឹងគ្រឿងក្នុងសត្វសម្បូរវីតាមីននិងសារជាតិជីវជាតិប៉ុន្តែពពួកបាក់តេរីពីពោះវៀនសត្វក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រសិនមិនត្រូវបានសម្អាតឲ្យត្រឹមត្រូវកាលពីនេះខួរក្បាលសត្វអាចចម្លងជំងឺដ៏កម្រដូចជាជំងឺគោឆ្កួតជាដើមគ្រឿងក្នុងជួនកាលត្រូវបានចាត់ទុកជាកំពូលអាហារព្រោះវាផ្ទុកទៅដោយវីតាមីននិងសារជាតិរ៉ែជាច្រើនរួមមានវីតាមីន B A D E K ជាតិដែកផូស្វ័រស្ពាន់ម៉ាញ៉េស្យូមថ្លើមថ្លើមសម្បូរវីតាមីន A អាស៊ីតហ្វូលិកដែកនិងសង្កសីថ្លើមជាផ្នែកផ្ទុកជីវជាតិច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមគ្រឿងសត្វហើយវាជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់វីតាមីន A មួយមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពភ្នែកនិងបន្ថយជំងឺបង្កការរលាកពីជំងឺបាត់ការចងចាំដល់រលាកសន្លាក់ថ្លើមក៏ផ្ទុកអាស៊ីតហ្វូលិកដែកក្រុមស្ពាន់និងសង្កសីហើយពិសេសល្អចំពោះបេះដូងនិងធ្វើឲ្យកើនកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីនក្នុងឈាមក្រូលីនសម្បូរជីវជាតិនិងប្រូតេអ៊ីនអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3វាក៏ផ្ទុកសារជាតិប្រឆាំងរលាកនិងល្អសម្រាប់បេះដូងខួរក្បាលផ្ទុកអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3និងសារជាតិជីវជាតិកាលពីនេះនៅមានសារធាតុ U phosphate ketol choline និង Phosphatidylserine ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីដកម្មពីខួរក៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការពារខួរក្បាលមនុស្សនិងខួរឆ្អឹងខ្នងបេះដូងសម្បូរសារធាតុ Folate សង្កសីដែកនិង Selenium វាក៏ផ្ទុកវីតាមីន B2 B6 និង B12វីតាមីន B ក្នុងបេះដូងសត្វមានប្រសិទ្ធភាពការពារសរសៃឈាមបេះដូងនិងជួយរក្សាសម្ពាធឈាមស្ថិរភាពបន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់វាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខួរក្បាលនិងបន្ថយហានិភ័យការជំងឺបាត់ការចងចាំធ្លាក់ទឹកចិត្តបេះដូងក៏ផ្គត់ផ្គង់សារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីដកម្មអាចជួយព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់ជំងឺមួយចំនួនពិសេសគឺជំងឺបេះដូងអណ្ដាតអណ្ដាតសត្វសម្បូរកាឡូរីនិងអាស៊ីតខ្លាញ់ក៏ដូចជាសង្កសីដែកខូឡាញនិងវីតាមីន B12 វាត្រូវបានចាត់ទុកថាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកទើបសះស្បើយពីជំងឺឬចំពោះស្ត្រីមានកទោះបីគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពតែការបរិភោគគ្រឿងសត្វគ្រឿងក្នុងសត្វច្រើនពេកក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាក្រលៀនមានបរិមាណកូលេស្តេរ៉ុលជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតនិងភូរីនខ្ពស់ហេតុនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកមានជំងឺបេះដូងឬទឹកនោមផ្អែមជាងនេះទៅទៀតសត្វដែលប្រស្រាយជាមួយជាតិពុលនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងមានជាតិពុលក្នុងគ្រឿងក្នុងខ្ពស់ផងដែរJ'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli.
7 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស7 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។